O Concello de Fene colabora co Outlet Merca Infene, xa van as cantas edicións do Merca Infene, non obstante, este ano será algo diferente. Falamos coa concelleira de Promoción Económica, Ana Basoa, bo día.
Hola, bo día.
En que vai consistir a feira Outlet do vindeiro fin de semana?
Ben, pois na promoción do comercio de Fene, facer chegar tanto os veciños de aquí, da nosa comarca, tamén de concellos limítrofes, a oportunidade de comprar artigos de final de temporada, pois a precios moi baixos.
E haberá medidas de seguridade especiais pola COVID-19?
Pois se seguirán as directrices trazadas polo goberno central e polo goberno autonómico. En base a eso, pois tomaremos a decisión de poñer pois carpas fora ou non. Tiñamos tamén pensado contratar a unhos zancudos que iban a repartir logos. De momento si virán, pero que non farán será pois eso, repartilos e así pois interactuar coa xente.
En que colabora o concello coa Asociación de Comerciantes o Cruceiro?
En lonas publicitarias, en velas publicitarias. Haberá unhos puntos de música tamén. Logo, como digo, unhos tancudos, pero sempre facendo espectáculo, pero nunca interactuando.
Están concretadas esas actuacións musicais?
Sí.
Cales son? Que grupos participarán?
No, son DJs sempre.
DJs.
Pero bueno, DJs, pero simplemente eles metidos nunha cabina sin que a xente poida poderá pasar por ali, obviamente, escoitalos, pero non se vai permitir que se concentren ali.
Está xa concretado en que punto se van colocar estes DJs?
Pois, pola avenida de Marqués de Figueroa, logo un punto aquí na plaza do noso concello.
E haberá este ano algunha outra novidade?
É que non podemos tampouco aventurar máis porque non sabemos ata onde podemos chegar logo, entón é unha tontería aventurarlo. Vamos a ser prudentes e esperar a ver que directrices van a tomar.
De momento o que si está é que vai prolongarse en principio durante 3 días, non? Unha novedade con respecto aos outlets de ocasións anteriores.
Sí, así é, será o día 28, 29 e 30. Se fará xusto en 3 días para non haber un aforo de xente tan importante como había nas outlets anteriores. Por eso se repartirán 3 días, claro.
O pequeno comercio de Fene atravesa por unha situación moi difícil.
Pois sí, moi difícil en canto a subvencións, non existen axudas económicas a fondo perdido. Moitas empresas están sobrevivindo gracias aos préstamos ICO. Ademais, tamén hai que pensar que hai moitas persoas no ERTE, que continúan no ERTE, e iso disminuye os ingresos e, polo tanto, tamén repercute á hora de comprar.
Moi ben, pois Outlet Merca Infene a vindeira fin de semana, en principio nas xornadas de venres, sábado e domingo pola mañá. Ana Basoa, concelleira de Promoción Económica, moitas grazas.
Nada, grazas a ti, bo día.